Είχαμε πει το μεσημέρι ότι πολύ σοφά και διακριτικά οι Άγιοι Πατέρες μας όρισαν αυτή την παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου να εγγενιάζει την Ιερά αυτήν Αγία περίοδο του Τριωδίου, διότι είναι μία ιερά περίοδος μεγαλύτερας μετανοίας και μεγαλύτερας προσευχής από την εποχή των Αγίων 12 Αποστόλων. Και είναι μεγαλύτερας προσευχής διότι είναι μεγαλύτερον πολέμων του διαβόλου. Πάντοτε μας πολεμεί ο διεχθρός, αυτό το διάστημα περισσότερον όλων μας. Είτε το αντιλαμβάνεται κανείς, είτε δεν το αντιλαμβάνεται, ένας πόλεμος ευξημένος θα πρέπει να υπάρχει. Εάν δεν υπάρχει, φαίνεται πως είμαστε δικοί του. Από εκεί καταλαβαίνουμε εάν είμαστε του εχθρού ή όχι του εχθρού, από τον πόλεμο και την αντίσταση που συναντούμε στην προς Χριστόν πορεία μας και μάλιστα σε αυτό το ιερό διάστημα. Περίπου είναι το 1/10 του χρόνου που έλεγε ο Τελώνης από 100 πάντα ως ανκτώμη. Περίπου το 1/10 του όλου έτους είναι αυτό το διάστημα της Αγίας Μεγάλης Τεσσαρακοστής και το προσφέρουμε σαν δείγμα μεγαλύτερας μετανοίας. Μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει αυτό το ιερό διάστημα και να βαθμολογηθεί για ολόκληρο το χρόνο. Δηλαδή ο Χριστός βλέποντας περίπου πώς πορευόμεθα αυτό το διάστημα, εάν είναι το απλός άνθρωπος, τον παίρνουμε ως απλούν άνθρωπο, με την έννοια της δικής μας ερμηνείας θέλω να πω, θα μπορούσε να καταλάβει περίπου πώς πορευόμεθα και το υπόλοιπο διάστημα της ζωής μας. Όμως ο Χριστός ως καρδιογνώστης τι έγινε,
κάτι χρόνο. Έτσι ο γενικός
παιδί. Γιατί,
ναι, δεν ξέρω, κάτω δεν είναι σίγουρο ότι υψηλό φορτίο πέρασε.
Όμως ο Χριστός μας ως καρδιογνώστης γνωρίζει πώς πορευόμεθα όλο το χρόνο της ζωής μας και την κατάληξή μας. Αλλά επειδή εμείς δεν γνωρίζουμε τον εαυτό μας, ευχόμεθα κάθε μεγάλη τεσσαρακοστή του νέου επομένου έτους να είναι καλύτερα και πιο μετανία. Να είναι περίοδος μεγαλύτερας μετανοίας. Και έτσι λοιπόν εγγενιάζεται αυτή η ιερά περίοδος όπως γνωρίζουμε όλοι μας με αυτήν την παραβολή, οπότε προτρέπεται κανείς να μιμηθεί την ταπείνωση του τελώνου και όχι την ζωή του τελώνου. Δεν λέμε να γίνει κανείς τελώνης και μετά να κάνει την προσευχή του τελώνου, αλλά μόνο την προσευχή του τελώνου. Το δε η λάστη τίμη είναι μια βουβή έκφρασης απεράντου πόνου, μεγάλης πονημένης ψυχής, σαν να κράζει η πονημένη ψυχή από εκεί που είναι από το βάθος του δικού του του άδου προς τον παντοδύναμο Χριστό να τον εσπλαχνιστεί, να τον νυκτηρίσει, να τον λυπηθεί, να τον σώσει. Το ελέησόν με είναι μια πιο ανωτέρα διατύπωσης, αλλά ο Τελώνης έτσι τον φώτισε το Πνεύμα του Άγιον διαμετανοίας, να πει το ελάστητη. Και μάλιστα με το αμαρτωλό που προσέθεσε φανερώνει ότι έχει πλήρη αυτογνωσία και μάλιστα κατέβηκε δεδικαιωμένος διότι από καρδίας έλεγε αυτόν τον λογισμό και αυτή την προσευχή ενδομήχως και αυτό το γνωρίζουμε με την εξωτερική φράση και έτυπτε το στήθος του. Μερικοί το κάνουν αυτό, αλλά ίσως για άλλους λόγους συναισθηματικούς, ίσως και για παλαβούς λόγους. Δεν επιτρέπεται να χτυπάει κανείς τον εαυτό του, γιατί μετά θα έχει στιθικά προβλήματα ή και καρδιακά προβλήματα. Υπάρχουν μερικοί που χτυπούν και το στομάχι θα δυσκολεύσουν και την κοιλία τους, αλλά κυρίως τα πιο έτσι μαλακά μέρη, τα σπλάχνα τους, και δημιουργείται πρόβλημα. Αλλά αυτό είναι μια συμβολική διατύπωση. Εχτύπησε ελεύθερος για να δείξει πως από το βάθος της καρδίας ζητά συγχώρηση. Και βεβαίως δεν το είπε μόνο να με συγχωρέσει τον αμαρτωλό, πήρε τη μεγάλη απόφαση πλέον, εφόσον είναι μεγάλος αμαρτωλός και ζητεί συγχώρηση, να μην επαναλάβει τα αμαρτήματα τα ίδια ο τελώνης. Δι' αυτό κατέβηκε δεδικαιωμένος. Αυτή η προσθήκη είναι στην Ιερά Παράδοση. Συντεταγμένη αυτή η διατύπωση. Διαφορετικά κανείς, εάν θα πει μόνο συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό και τίποτα άλλο, άκρη σχήλεση, είναι σαν να ψευτοδικαιώνει τον εαυτό του, αλλά όχι με μετάνοια ειλικρινή και βαθία. Οπότε αυτό δεν γίνεται ευάρεστο ενώπιον του Κυρίου. Είναι σαν απάτη, σαν υποκρισία. Σαν να μετανοώ την ημέρα και το βράδυ πάλι αμαρτάνω. Ξαναμετανοώ την ημέρα και το βράδυ αμαρτάνω. Ή μετανοώ το βράδυ, την ημέρα αμαρτάνω. Θα πρέπει κανείς να μετανοεί. Όχι μόνο την ημέρα και το βράδυ, πάντοτε. Αυτή η αίσθηση της αμαρτωλότητας και της αυτομιμψίας, που είναι προέμβαση βαθίας αυτογνωσίας, πρέπει να είναι συνεχόμενη, πρέπει να είναι δυνικής. Επίσης, οι μακάριοι πατέρες μας εθέσπισαν αυτή την παραβολή και την όρισαν να λέγεται αυτή την Κυριακή, διότι υπάρχει και ένας τρόπος προσευχής πολλών ανθρώπων, όπως του Φαρισαίου, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι φαρισαϊκός προσεύχονται. Προσευχόμενοι όλοι ως αμαρτωλοί, που είμαστε αμαρτωλοί, δίνεται η αίσθηση προσωπικά ότι προσευχόμεθα όπως ο τελώνης. Ενώ μπορεί κανείς να προσεύχεται όπως ο Φαρισαίος και να μην γίνεται αυτό αντιληπτό. Πώς ακριβώς? Εκεί στον 11ο στίχο του 18ου κεφαλαίου του Καταλουκάν, που είναι και η παραβολή του τελώνου και Φαρισαίου, αναφέρει ότι ο Φαρισαίος αυτή την πρόταση: «Δεν είμαι όπως οι λοιποί άνθρωποι, ούκι μη ώσπε οι λοιποί των ανθρώπων». Και λέγει τις λέξεις «άρπαγες άδικη μοιχή». Δηλαδή, κανείς αυτοδικαιώνεται, προσέξτε, ευχαριστεί τον Θεό όχι για τα αγαθά που του έδωσε, αλλά διότι δεν είναι σαν τους άλλους. Γι' αυτό τον ευχαριστεί. Επομένως, αυτοδικαιώνεται στα μάτια τα δικά του και του Θεού, διότι είναι ο καλός, ο φαινομενικά καλός. Υποκριτικά το λέγει, διότι η συνείδηση δεν τον μαρτυρεί ότι αυτό το πράγμα ισχύει, αλλά το λέγει φανερά για να το ακούσουν οι άνθρωποι. Επομένως, υποκρίνεται στα μάτια των ανθρώπων. Και το λέγει μεγαλοφαίνου, μεγαλοφόνος, εισυπήκω πάνω, σε περίοπτη κεντρική θέση να θεάται από όλους, να φαίνεται, να ακούγεται από άλλους. Οπότε το γνωρίζουν ως Φαρισαίο ότι είναι ο δάσκαλος και ο καθηγητής τους. Ακούνε τώρα και αυτή την προσευχή και λένε μπράβο. Αυτό ήθελαμε να ακούσουμε. Εσένα θέλουμε, που λέγουν οι άνθρωποι, ότι εσύ είσαι ο τηρητής όλου του νόμου, που εφαρμόζεις και τις δικαιοσύνες και αποδεκατείς και νηστεύεις και δύο φορές και κάνεις όλες τις άλλες αρετές. Η αυτοδικαίωση εν ώρα προσευχής, η αυτοδικαίωση, διότι ξέρετε είναι φυσικό στοιχείο όταν θέλουμε να κρίνουμε τον εαυτό μας, να τον κρίνουμε με πολλή επιοικία έως αμνηστία. Ενώ με το ίδιο κριτικό μέτρο, το δικό μας, όταν θέλουμε να κάνουμε την ίδια πράξη στον πλησίον ή κάποια άλλη, ακόμη πιο ελαφρυπέρα, τον κρίνουμε πολύ αυστηρά. Αυτό είναι η χαρακτηριστικό γνώρισμα του ανθρώπου που αυτοδικαιώνεται. Τον εαυτό μας ελαχιστότατα ή καθόλου, ή πολλές φορές ποτέ, πάντα είμαστε οι καλοί, ποτέ δεν φταίμε, ή και αν θα φταίμε δεν είναι τίποτα αυτό που φταίμε, ο άλλος όμως φταίει απόλυτα. Την κεφαλή επί πίνακη αμέσως. Εγώ χρωστάω 1 εκατομμύριο, θα το πληρώσουμε. ο άσπρος θα είναι μια δραχμή, αν δεν τη δώσει μέσα στη φυλακή κατευθείαν. Δεν είναι έτσι. Μας είπε ο Χριστός περισσότερα, δεν πειράζει. Βλέπετε, η αυτοδικαίωση είναι ένα λεπτό πράγμα, το οποίο περνάει μέσα από τη δική μας λογική, τα βολεύουμε κατά τον τρόπο και δεν γίνεται αντιληπτό ότι αυτό το πράγμα είναι μια άνεση μεταχείριση. Αυτά τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά μεταξύ του εαυτού μας και του πλησίον φανερώνει πως ούτε και αγάπη πλησίον έχουμε, αλλά ούτε και αυτογνωσία του εαυτού μας έχουμε. Δεν μπορεί να χρωστάω τόσο πολλά και να αμνηστεύω τον εαυτό μου και να είμαι άτεκτος, σκληροκάρδιος, ανυποχώρητος στον αδελφό που μου χρωστάει 50 δινάρια. Γι' αυτό και είπε μια άλλη φορά ο Χριστός μας στην παραβολή των ανθρώπων που ένας χρηστούσε μύρια τάλαντα και άλλος 50 δινάρια, τίποτα δηλαδή, ένα μικρό ποσό. Στο τέλος όμως μονότι ο Χριστός που συγχώρεσε όλο το τεράστιο γραμμάτιο, ο άνθρωπος αυτός τον άλλον τον έβαλε μέσα στη φυλακή. Και έλεγε ο μικρός ότι δεν έχω να σου τα πληρώσω, κάνε λίγη υπομονή. Όχι, τα θέλω τώρα. Μα δεν έχω, κάνε υπομονή. Άλλωστε και το ποσό είναι μικρό. Τα θέλω τώρα. Και είχε ήδη ελεηθεί. Δεν του είπε ο οικοδεσπότης ότι ξέρεις, σου παρατείνω το χρόνο. Όχι φέτος, αλλά το χρόνο. Πάντα θα τα πληρώσεις. Σου κάνω δωρεάν. Σου συγχωρώ. Και τα μύρια τάλαντα. Πόσα είναι τα μύρια τάλαντα μπροστά στα 50 δινάρια. Πόσες φορές τα 50 χωρούν στα μύρια τάλαντα. Τι μεγάλη ελεμοσύνη του έκανε. Και μετά από αυτή την τεράστια ελεημοσύνη, ο άνθρωπος παρέμεινε πάλι σκληροκάρδιος. Δεν συγχώρεσε τον πλησίον του, τον σύμβουλό του. Ενώπιον του Θεού είμαστε όλοι κατακεκριμένοι, ενώπιον όμως των συνανθρώπων, υπολογιζόμαστε μεταξύ μας διαφορετικά. Διότι είμαστε όλοι συνάνθρωποι, όλοι είμαστε όλοι πεπτοκότες, και ο ένας πρέπει να στηρίζει και να υποστηρίζει τον πλησίον του. Και όχι να εφαρμόζει αυτό το σκληρό το μέτρο. Γιατί έτσι δεν υπάρχει και η αγαστή συνεργασία μεταξύ μας και δεν υπάρχει το πνεύμα της Χριστού αδελφοσύνης. Πώς θα γίνει ότι είμαστε όλοι αδελφοί, ότι στις φλέβες σκυλάει αίμα Χριστού, δηλαδή πώς θα γίνει αυτό το πράγμα αντιληπτό, με τα λόγια. Να, εδώ στην πράξη θέλει να φανεί. Ότι σηκώνουμε το βάρος του αδελφού μας εν ώρα δυσκολίας του. Και έτσι λοιπόν, επαναλαμβάνω, η αυτοδικαίωση εν ώρα προσευχής φανερώνει πως ο άνθρωπος έχει κόμπλεξ ανωτερότητος. Αυτό λέγεται. Έχει ένα μειονέκτημα, όχι κατωτηρότητος, αλλά ανωτερότητος. Δεν είμαι σαν τους άλλους. Ούτε σαν τους καλούς γιατί είμαι ο καλύτερος, ούτε σαν τους κακούς γιατί είμαι το καλό παιδί. Και από το σημείο ενδιαφέρον και από τους άλλους ενδιαφέρον. Σαν και εμένα δεν υπάρχει. Είμαι ο μοναδικός. Ο ανεπανάληπτος. Ο αδιάδοχος. Και να μην το συντηρεί κανείς κατά αυτόν τον τρόπο, αυτό το νόημα βγαίνει ενώπιον του Θεού, γιατί ο Θεός είναι καρδιογνώστης. Λοιπόν, αυτοδικαιώνουμε τον εαυτό μας και μόλις αυτοδικαιώσουμε τον εαυτό μας, τον άλλον τον έχουμε καταδικάσει, τον έχουμε αφανίσει. Πρέπει να εξαφανιστεί ο άλλος, ο οποιοσδήποτε. Μόλις λοιπόν ενώπιον του Θεού αυτοδικαιώθηκε ο Φαρισαίος, καταδίκασε πολύ σκληρά τον τελώνει, μόνο όταν τον έβλεπε να είναι τεταπεινωμένος. Αντιλήφθηκε τον τρόπο προσευχής του, περίπου καταλαβαίνεις πώς θα νιώθεις σε αυτή τη στάση προσευχής του τελώνου, όμως ο άνθρωπος που έχει τέτοια μεγάλη υπερφύαλη γνώμη για τον εαυτό του, ουδέποτε θα μπορέσει να καταλάβει πώς νιώθει ένας ταπεινός. Επίσης οι μακάριοι πατέρες μας επαναλαμβάνουν ότι λέγοντας ο Χριστός την λέξη «ανέβησαν» και «οχι μετέβησαν», ούτε πάλι «κατέβησαν», γιατί και ψηλότερα να ήταν το σπίτι και η εκκλησία πιο χαμηλά, σχήμα λόγου, πάλι θα λέγει ο Χριστός «ανέβησαν», γιατί είναι νοητό το πράγμα και επάνω και κάτω η εκκλησία είναι μία. Στον οίκο του Κυρίου κανείς για να μεταβεί θα πρέπει να ανεβεί. Δεν θα πρέπει να μεταβεί, θα πρέπει και να ανεβεί. Και λέγοντας αυτό το πράγμα, οι Άγιοι Πατέρες μας τονίζουν ότι οι δαίμονες ποτέ δεν προσεύχονται και ουδέποτε θα προσευχηθούν. Επίσης και ο αμετανόητος της οδείας ποτέ δεν προσεύχεται και ούτε θα προσευχηθεί, γι' αυτό και θα χαθεί. Οι δαίμονες δεν ανεβαίνουν ποτέ να προσευχηθούν, μόνο κατεβαίνουν. Και συνιστούν στους ανθρώπους πάντα να κατεβαίνουν. Ο Χριστός λέγει πρέπει να ανεβείς για να προσευχηθείς. Αν δεν θα ανεβείς, πάντα θα κατεβαίνεις. Με το να μην προσεύχεσαι ήδη κατεβαίνεις. Νοητά. Την κλίμακα και μάλιστα λογαριθμικά. Γρήγορα. Μέχρι να πάμε στον πάτο. Τάκ, τάκ. Σωπηδώθηκε κανείς. Οι πατέρες οι οποίοι ήταν νηπτικοί στο θέμα της ευχής επαναλάμβαναν ότι γράβος και μέτρο συγκρίσεως παντός ανθρώπου είναι η προσευχή του. Δηλαδή, πώς προσεύχεται, πώς είναι τώρα προσεύχεται, τι λέγει στην προσευχή του, αν διδάχθηκε τις λεπτομέρειες της προσευχής, χαρακτηρίζεται συν πλην μέχρι στιγμής, γιατί το μέλλον οπωσδήποτε εξελίσσεται και διαφορετικά, περίπου εάν είναι εν μετανία και αν είναι εκ δεξιών του Κυρίου, δηλαδή αν απέλθει εκείνη την ώρα, περίπου ξέρουμε περίπου πώς θα απέλθει, γιατί αφού τον Κύριο διακονούμε, πώς θα εκεί, όπου ο διάκονος εμάς, εκεί και ο οικοδεσπότης και το αντίστροφο. Όπου ο Κύριος, εκεί και ο διάκονος του. Πρέπει λοιπόν κανείς να τινήσει νοητά προς τα επάνω για να μπορέσει να προσευχηθεί και να παρασύρει όπως το πνεύμα και το σώμα για να το πνευματοποιήσει. Αλλά αυτή η αυτοδικαίωση εν ώρα προσευχής φανερώνει μία πολύ μεγάλη εγωιστική έννοια, ένα τεράστιο εγωισμό και μία πολύ μεγάλη φιλαυτία. Ο συνδυασμός εγωισμού και φιλαυτίας καταλήγει και φέρνει πάντοτε αυτοδικαίωση εν ώρα προσευχής. Φανταστείτε τι αυτοδικαίωση φέρνει εκτός προσευχής. Οι άνθρωποι αυτοί δεν λέγουν ποτέ ευλόγησο. Δεν φταίνε ποτέ. Δεν κάνουν λάθος ποτέ. Δεν επιτρέπουν σε κανένα να τους παρατηρήσει ότι έχει γίνει λάθος. Μη τολμήσει κανείς και διανοηθεί και πει τίποτα. Χάθηκε. Έτσι μιλάει ο Πάπας. Λέγει και μη τολμήσει κανείς και διαφωνήσει. Πάει, χάθηκε. Οπότε λέγει, συμφωνείτε, συμφωνούνε. Και τι άλλο να πούνε. Αφού είναι μονόλογος. Αφού είναι μονοφωνία. Μία φωνή ακούγεται. Δεν υπάρχουν λαλίες και γλώσσες. Είναι όλοι άφωνοι χθείες. Όλοι. Πρέπει να πούν όλοι να είναι προηγημένοι. Τι να πούνε. Καταραμένο τι να είναι προηγημένοι. Δεν συμφωνεί κανένας. Και να πει και να μην πει. Λοιπόν μία γνώμη. Αλλά δεν είναι έτσι στην Ορθοδοξία. Εδώ στην πολυφωνία της Ορθοδοξίας πρέπει να ακουστούν όλες οι γνώμες, συμφωνούμε δεν συμφωνούμε, να συγκλίνουμε σε μία γνώμη που είναι η πιο πνευματική, δεν έχει σημασία τίνος θα είναι η γνώμη, πρέπει να είναι η ανωτάτη όλων. Και η ανωτάτη όλων ενώνει όλους. Οπότε αυτή η μία γνώμη, όχι του τάδε ή του τάδε, λέγεται αγιοπνευματική συμφωνία. Συμφωνήσαμε σε μία γνώμη η οποία είναι η ανωτέρω όλων. Και αυτό ενώνει. Γιατί εκεί μέσα είναι η περισσότερα χάρη στο Αγίου Πνεύματος και είναι θέμα νοήμονος καρδίας. Θα αντιληφθεί κανείς πως αυτή είναι η γνώμη. Εάν όμως παρεπιπτόντως επιμένει στη δική του γνώμη, τότε έχει μέσα εγωισμό και αυτοδικαίωση. Και δεν πρόκειται να πληροφορηθεί ο άλλος και θα έχουμε προβλήματα. Πάντως φαινομενικά ο Φαρισαίος είχε κάνει μερικές αρετές που ο Χριστός δεν τον κατηγορεί ως ψεύστη, ως υποκριτή τον κατηγορεί. Επομένως είτο τυπολάτρης. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι εκ των Ορθοδόξων και μοναχοί και κληρικοί και λαγοί, αλλά κυρίως κληρικοί. Αυτό το πάθος είναι ημών των κληρικών, η τυπολατρία. Θα τα κάνει κανείς τυπικά. Έλεγε ένας λειτουργός. Τυπικά δίνομαι, τυπικά λειτουργώ. Αφού λειτουργήσα και μόλις βγήκε έξω έφτιασα, γιατί ξέχασα ότι είχα κάνει τη λειτουργία. Ξέχασα ότι κοινώνησα. Τόσο τυπικά γινόταν τα πράγματα, τα ξέχασα. Βγήκε από το νόημα και ξέχασε ότι είχε κάνει τη λειτουργία και ότι είχε κοινωνήσει. Φανταστείτε. Πόσο τυπικά γίνονται τα πράγματα. Γι' αυτό είχε βγει η παροιμία στον απλό λόγο ότι τον πρώτο χρόνο φοβάται ο παπάς τον Χριστό. Από εκεί και μετά φοβάται ο Χριστός τον παπά. Για την τυπολατρία λέει. Θα μπει μέσα και θα τα ισοπηδώσει όλα τώρα λέει. Αν υπολογίζει τίποτα. Αν θα μπορούσε να καθίσει και πάω στην Αγία Τράπεζα, θα το έκανα. Τυπολατρία. Και ξέρετε, οι τυπολάτες τα κάνουν όλα sick, όλα τέλεια θα τα κάνουν. Ώστε να μην δώσουν λαβή να ελεγχθούν από κανέναν. Στα τυπικά 20. Στα ουσιαστικά πόσα. Και το τυπικό, λίαν καλός 9. Πάλι κάτω από τη βάση. Δεν φτάνει να πάει στο 10 να περάσουμε. Όσο και να αριστεύσεις στο τυπικό μέρος, φτάνεις μέχρι το 9. Δεν περνάμε.
Πώς να αποφύγεις από αυτό το πράγμα?
Πώς
να αποφύγεις από
αυτό
το πράγμα?
Ο τύπος χρειάζεται. Διότι όταν μάθουμε ένα σχήμα, τα κάνουμε, αυτό λέγεται τύπος. Έτσι δεν είναι? Να πω ένα παράδειγμα. Λέει για ένας γέννος σαν υποτακτικό. Θα κάνεις τις μετάνοιες, εδαφίας μέχρι κάτω, τις βασιλικές μετάνοιες. Το Χριστό και στην Παναγία, δεν είναι? Αυτό το σχήμα λέγεται τυπικό. Ο τύπος, έτσι δεν είναι? Θα πας ως το κελί σου και θα κάνεις 50 μετάνοιες. Θα τις κάνεις όμως αθόρυβα. Τίποτα άλλο δεν είπε. Αυτός πηγαίνει και αρχίζει ντουκου, 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 ντουκου. Για να τον ακούσει ο διπλανός, ότι κάνει μετάνοιες. Επίτηδες κάνει το θόρυβο, καταλάβατε τι θέλω εγώ. Ο διπλανός τώρα μόλις άκουσε τον ντούκου ντούκου, λέει, ενώ μπορεί να διάβαζε, να κάνει κάτι άλλο, λέει, σταματάει ξαφνικά και λέει, για να παρακολουθήσω και να μετρήσω πόσες κάνει. Και καθώς μετράει, χάνει και τον λογαριασμό, γονγίζει και όλο και θυμώνει και παραπάνω. Αν όμως παραπιπτόντως μετρήσει και τις βγάλει 50, περίπου 50, και τι είχε να κάνει αυτός παραπάνω, θα πει εντάξει. Είμαι ανώτερος του. Τι είναι 50 μετάνοιες? Εγώ κάνω, ξέρω εγώ, 55. Μέχρι να φτάσει το 55. Παρασάγκας. Είναι τρομερό πράγμα. Έστω και μια μετάνοια παραπάνω να κάνεις. Μπαίνει ο λογισμός. Ο άλλος πάλι ο πρώτος και λέει, μα κάνω που κάνω την άσκηση, να μην δώσω και λίγο βοήθεια και στο διπλανό μου να καταλάβω ότι κάνω μετάνοιες. Επομένως θα κάνω λίγο θόρυβο. Να με καταλάβει. Εγώ όταν ήμουν δόκιμο στο κοινό, είχαμε ένα μοναχό, δεν θέλω να πω το όνομά του, ζει βέβαια, αλλά έφυγε. Τα γινόρους, τέλος πάντων. Αυτός είχε σαρκικό πόλεμο. Και ποιος δεν είχε, ή και ποιος δεν έχει, τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια. Λοιπόν, και του είχε πει ο γέροντας να έχει ένα ξύλο και να χτυπάει. Να χτυπάει τα πίνα, να μην ακούγεται. Αυτός λέει και είχε ένα χάρακα ψηλό και έκανε τάκ, δυνατά, τάκ. Έκανε σαν σάλπιγκα χτυπούσε αυτό εδώ πέρα. Είναι κάτι ψηλά ξυλάκια που μάλλον θορυβόδι είναι παρά δουλειά κάνουν. Καταλάβατε με εγώ. Και λέει, αφού έβγαινε εγώ έξω από το κελί μου και μετρούσα τους ραβδισμούς. 150. Λέω, τι κάνει αυτός το. Γιατί ας πούμε και μια να δώσεις, φτάνει, δεν θέλει παραπάνω, δεν είναι. Και είχα πάρει εγώ ευλογία, λέω, να έχουμε κι εμείς τέτοια ξύλα, αυτό είναι υποκρισίες για μένα. Λέει, μην κατηγορείς γιατί δεν είναι υποκρισίες. Μα κάνει υφιξημένο θόρυβο τόσο πολύ που σε αναγκάζει να μετρήσεις. Δυνατός ο θόρυβος. Οπότε μετά είχαν πει οι πατέρες να έχουμε ένα σκηνί να χτυπάμε. Οπότε αυτό δεν κάνει και τόσο θόρυβο και δεν χτυπάει κιόλα. Δεν μπορεί να. Ένας άλλος χτύπησε παραπεπτόντως το κόκκαλο του και την επιγονατίδα και πλήθηκε και έγινε τόσο το πόδι. Μετά και μετά τον βγάλανε κατεπηγόντας έξω στους γιατρούς και λέει ο γιατρός, ποιος παλαβός σας είπε να χτυπάτε? Θέλω να μάθω να δείτε τι θα τον κάνω. Λέγε. Και όταν κάτσε ο μοναχός, λέει, όχι, έπεσα και χτύπησα. Μα αυτό λέει δεν είναι χτύπημα, αυτό είναι εδώ κάποιο ξύλο. Μελάνισε το πόδι, λέει, τι κατάσταση είναι αυτή. Αυτό είναι σωματοκτόνος έχεις γίνει, δεν είσαι παθοκτόνος. Λοιπόν, το τυπικό καλά είναι, αλλά πρέπει να έχει και μια ουσία μέσα, γιατί μετά. Εάν κανείς κρατήσει τον εξωτερικό τύπο, πάει επίδειξη. Η τυπολατρία παίρνει μια μορφή επιδείξεως, αλλά στα μάτια των άλλων, όχι στα μάτια του Θεού, ούτε στα δικά μας τα μάτια. Δηλαδή, εάν δεν υπήρχε ο διπλανός, δεν θα έκανα μετάνοιες. Τώρα που υπάρχει, αρχίζω. Καταλάβατε. Η τυπολατρία γίνεται στα μάτια των ανθρώπων, για να πάρουμε τον μπράβο και το έβγε από αυτούς και το παίρνουμε. Αυτός είναι ο μισθός. Και ο Θεός δεν χρωστάει τίποτα. Μόνο χρεώνει.
Και εσύ είναι δημοκρατή που κάνω αυτό το πράγμα μόνο με αυτό σαν τη
πώς?
Δηλαδή καμιά φορά γίνεται να υπερφανεί τον εαυτό σου, ότι έχει κάνει καλά. Πώς γίνεται αυτό? Πώς θα ξεφύγεις?
Αυτό με τον καιρό, με τον καιρό. Και επαναλαμβάνω λοιπόν, πατέρες μου, ότι η αυτοδικαίωση εν ώρα προσευχής είναι προϊόν δύο μεγάλων παθών, του εγωισμού και της φιλαυτίας. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη εμπειρία στα μαθήματα της προσευχής. Και το άλλο το σημαντικό είναι ότι ο τελώνης γονάθησε, ταπείνωσε τον εαυτό του ενώπιον του Θεού, πήγε σε μια γωνιά να μην φαίνεται, μιλούσε ενδόμηχα να μην ακούγεται, ούτε να τον βλέπουν, ούτε να τον ακούνε. Και τα δύο σημάδια είναι γνήσιας ταπεινώσεως, ειλικρινούς και γνησίας μετανοίας. Έχει όλα τα ριζικά μιας καλής προσευχής και θεαρέστο προσευχής, ευαρέστο προσευχής. Γι' αυτό και κατέβηκε δεδικαιωμένος. Γι' αυτό η παραβολή καταλήγει σε μία πρόθεση που είναι πολύ δυνατό μήνυμα. Πάσχο υψών εαυτών ταπεινωθήσετε. Ο δε ταπεινών εαυτών υψωθήσετε. Όποιος με το λογισμό του αυτοδικαιωθεί ενώπιον τους ανθρώπων πάντοτε, βέβαια, όχι ενώπιον των αγγέλων. Κανείς δεν είπε ότι είμαι άντρας των αγγέλων. Και μάλιστα ενώπιον τους ανθρώπων των πολύ κοντινών μας, των πολύ γνωστών μας, που είναι δίπλα-δίπλα. Δεν θα πει κανείς ότι είμαι ανώτερος, ξέρω εγώ, από τον άνθρωπο που είναι στην γένεια και ποιος είναι αυτός και πού τον ξέρεις και πού σε ξέρει. Αλλά του διπλανού μου, λέει, του συμφοιτητού μου, του συμμαθητού μου, του ιού μου, της κόρης μου, του αδελφού μου, της ξαδελάφης μου, του φίλου μου, της φίλης μου, του πολύ κοντινού περιβάλλοντος, των ανθρώπων των γνωστών μου. Σε αυτούς κανείς, σε αυτούς τους κανείς αυτοδικαιώνεται και αυτοπροβάλλεται και αυτοδοξάζεται και αυτοεγκομιάζεται. Όλο αυτό θα κάνει μόνος του. Δεν περιμένουν να τα κάνουν οι άλλοι, γιατί δεν θα τα κάνουν και άλλοι, γιατί ασχολούνται με άλλα θέματα και δεν ευκαιρούν. Ή και λόγω εμπαθίας και ζήλιας, δεν θέλουν και αυτοί να κάνουν το δικό τους. Και έτσι δεν αφήνουμε τον Χριστό, που είναι καρδιογνώστης, να κρίνει και να αποφασίσει και εμείς να δούμε με τον Κύριο τι τέλος πάντων ο Χριστός θα κάνει σε εμάς. Και λοιπόν, ενώ κανείς πηγαίνει να προσευχηθεί και να εξελιωθεί και να λειτουργεί, χρειώνεται και του κίζεται το γραμμάτιο. Φανταστείτε να πάει κανείς σε έναν πολύ ανώτερο προστάμενο και να αρχίσει να τον βρίζει. Δεν θα πετύχει ποτέ το αίτημά του. Το αντίστροφο, ας πούμε, θα κινδυνεύει να πάει και φυλακή μέσα. Δηλαδή από εκεί που ήταν όλα τα πράγματα ήσυχα και γαλήνια, ξαφνικά βρέθηκε χρεωμένος και μπήκε μέσα. Και αυτό το κίνησε ο λόγος, έτσι δεν είναι? Ένας άλλος ταπεινός και γλυκής λόγος και τον άγριο δικαστή ημέρωσε. Έστω και μια κολακία γράφει ένας Άγιος. Μόνο ότι είναι πάθος. Από το να το χρησιμοποιήσει κανείς ομά και βάναυσα και να τον ονειδήσει και να τον βρει. Κι ας έχει και δίκιο. Ο άλλος μετά εξαναγκάζεται να εφαρμόσει τη δικαιοσύνη επειδή έχει και την ανώτερη θέση και δεν πληροφορείται ότι μιλάει κανείς ταπεινά και από αγάπη. Δεν έχει στοργή ο λόγος. Λοιπόν, δι' αυτό ανά τους αιώνας πολλές προσευχές ανθρώπων δεν εισακούνται, διότι καθώς προσεύχονται με τον τρόπο που προσεύχονται, αυτοδικαιώνονται. Σε έναν Άγιο, και μάλιστα στον Άγιο Νίφωνα, επίσκοπο Κωνσταντιανής, τον προσεύχει το πάρα πολλές φορές, του έλεγε ο διάβολος, όπως προσεύχεσαι Νίφων, προσεύχεσαι όπως ένας Άγιος. Έτσι προσεύχονταν οι Άγιοι, όπως εσύ. Είσαι δηλαδή ένας Άγιος. Σήκωσε τα χέρια έτσι, λίγο πιο ψηλά. Ακριβώς. Τώρα έτσι προσεύχονταν και οι Άγιοι. Κόλλησε βελόνα εκεί, ότι είσαι Άγιος. Όταν θα παδείς να είσαι λίγο σκυφτός, να αναστενάζεις και κάπου κάπου, έτσι προσεύχονταν και οι Άγιοι. Είναι φοβερό το πράγμα. Δεν τον απασχολεί του διαβόλου να μιμηθεί τους Αγίους, να υποκρίνεται ότι είναι Άγιος. Σου λέγει πράγματα που είναι αληθινά, αλλά δεν έχουν ειλικρινό ενδιαφέρον μέσα μιμήσεως της αρετής, αλλά της ψευτοϋποκρίσεως, της αυτοδικαιώσεως. Είναι πολύ λεπτό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο τελώνης, ο εκάστοτε τελώνης, δηλαδή, ο τελώνης είναι αυτός ο οποίος μετανοεί και δεν τον ενδιαφέρει κανένας, τίποτα. Τα έχει βάλει όλα χι, τα έχει διαγράψει όλα. Είτε σε εγκομιάσουν, είτε σε βρίσουν, το ίδιο είναι. Ούτε σε σώζουν, ούτε σε κουλάζουν. Τίποτα. Ο καλός θα πει τα καλά τα λόγια, ο κακός θα πει τα κακά τα λόγια. Και τελείωσε το θέμα. Η κάθε πηγή θα βγάλει αυτό που περιέχει. Το γλυκό νερό θα βγάλει γλυκό νερό. Το αλμυρό, αλμυρό θα βγάλει. Ό,τι έχει κανείς.